седмицата на Дарик Радио. Завършваме с редовната ни рубрика. Седмицата ни през погледа на, този път през погледа на доктор Желю Желев. Добър ден, доктор Желев.
Добър ден.
Когато ставахте президент преди 10 години, такава ли си представяхте България да изглежда десетилетия по-късно?
Ние всички имахме вярата и надеждата, че преходният период ще трае 3-4-5 години максимум. Време, през което ще се решат и политическите проблеми по разграждането на тоталитарната държава и създаването на новите демократични институции, новите закони и прехода към от централизираното стопанство към съвременна пазарна икономика. Даже ако сте обърнали внимание, Дертлия в речта си, когато ние го предложихме, той беше нашата кандидатура официална, той казва: аз съм съгласен да поема кръстния път, защото знам, че предстоят две много тежки години, през които ще стане прехода. Това показва колко сме били наивни тогава още или колко наивно сме се представили нещата. Макар че от друга гледна точка, в рамките на 5 години можеха да бъдат решени основните неща. Но нашата политическа класа или политически елит, както обича да се титулува, се оказа не на равнището на историческите задачи, които прехода, жестокия преход поставяше. Вместо националните проблеми, вместо държавните проблеми, които са най-важните и трябва винаги да имат приоритет, поставяха се винаги партийните проблеми. Уж всеки говореше за национални проблеми и така нататък, а на практика на преден план се сласкваха тясно партийните, кутерийни, групови интереси и проблеми. Това за мен е една от главните причини, във всеки случай от субективните причини. Това е главната причина за провала на българския преход и за това, че трябваше втори път да го започваме отново, особено икономическия преход.
Вие сте много остър към сегашното СДС. Казвате, но едновременно с това казвате, че е трябвало да се извършат бързо много важни национални неща, които сега се извършват. Здравна реформа, пенсионна реформа, реформа, ако щете, в съдилищата след 97-ма, така както предвижда Конституцията, и още десетки неща.
Вижте, същите хора, които сега ги извършват тези неща при много по трудни условия и при много по-висока цена на прехода, те ги провалиха преди 5-6 години. Ви се спомните правителството на Филип Попов, на Димитров. Вместо да се заеме както следва след правителството на Попов да решава проблемите, те се заеха с вътрешно партийни борби, СДС се разцепи, загуби парламентарното си мнозинство, падна правителството на СДС. След това и дойде правителството на Беров, което пък беше блокирано с мандата на ДПС. Беше блокирано едновременно от СДС и от БСП, тъй като никой от двете сили не желаеше Беров да прави приватизация. Всеки от тях се правеше сметката. Аз затова ви казвам, че точно поставянето на партийните и тясно партийни интереси над националните, а прехода към пазарна икономика е точно ядрото на националният интерес, националния проблем в икономическата област. Точно това беше причината за провала на прехода. И сега, разбира се, всичко това се плаща с много висока цена и за съжаление го плаща целият народ. Та е невероятна мизерия, при която се осъществява прехода, при която живеят 90% от българите. Това нещо ние на времето не си го представяхме.
Това ли е най-голямото разминаване от очакванията в онзи августовски ден, когато ви носеха на ръце като президент?
Аз мисля, че това е най-голямото разминаване, защото, вижте, една нежна революция се прави в името на нещо по-добро. Какъв смисъл има да се прави такъв основен революционен преход към друга икономическа, политическа система, ако хората няма да живеят по-добре, ако няма да се чувстват по-свободни и така нататък.
Добре, но зъбите на опозицията, за които разказвате в тази поредица във вестник Труд, за трудния ви път към президентството, онази жена, която ви ухапала по рамото, като не успяла да се добре до вас, вечерта сте погледнал колко здраво ви ухапила, сте си казал, щом са толкова здрави зъбите на опозицията, ще успеем. Обаче зъбите на опозицията не се оказаха толкова здрави.
Вижте, в много неща ние успяхме. Ако трябва да бъдем съвсем обективни, да кажем, разрушаването на старата система, политическа система, тотално успяхме. Направихме абсолютно всичко, което трябва да се направи. Изграждането на новите демократични институции, истински парламент с опозиция, защото 45 години нямаше такова нещо. Правителство, което се контролира от самия парламент, президентската институция, която никога не е съществувала нито в нашето държавно устройство, нито в Конституцията на България, също трябваше те първо да се изгражда. Конституционният съд, който създадахме, институционната система, съдебна система, която също успяхме да създадем. Това са все неща, които са свързани с прехода. Ако щете и самата Конституция, тя има много дефекти и аз самия имам много резерви към нея. Но въпреки всичко, това е една демократична конституция, тъй като в нея са заложени всички основни демократични изисквания. Принципа за разделението на властите, целият пакет от човешките права и свободи и всички останали неща, които се изискват от една демократична конституция. Това успяхме да направим. Обаче, когато нещата стигнаха до икономическия преход и където на преден план излязаха вече интересите, борбата за интереси, на съжаление, борбата за личните, групови, партийни, кастови интереси измести националният интерес.
Имахте ли усещането през всичките тези години, в които бяхте и президент, че не държите до край нещата в свои ръце, че властта, която Конституцията и законите ви дават, някъде се намалява от някое бръмбърче в някой ъгъл на стаята ви, от някое забравено старо устройство, за което никоя легитимна институция в страната не знае, така както се оказва днес, че сегашният и бившият вътрешен министър, сегашните шефове на специалните служби, сегашният председател на парламента, сегашният премиер са изумени, озадачени, потресени от бръмбарите в дома на главният прокурор?
Бръмбарите за мен не са най-важното. Аз, естествено, в една демократична държава това са непозволени неща.
За които се отиват президенти?
Да, разбира се, се отиват цели правителства, да не говорим за вътрешен министър, замминистри и така нататък. Вие, понеже поставяте въпроса за използването на правомощията, до каква степен са използвани. Трябва да ви кажа, че при тия ограничени правомощия, които аз имах, особено при новата конституция, защото при старата конституция аз имах законодателна инициатива, редица други правомощия и аз ги използвах до дупка. Благодарение на това, на 6-я ден след избирането ми за президент, аз отмених всички ограничения за жителство. Това крепостничество, което предишната комунистическа система беше установила в страната и което усъкати съдбите на стотици хиляди българи, подгонени от селата към градовете и така нататък. Без правото да отидат да живеят и да работят в собствената си страна, там където искат, там където е интересът им. След това разформироването веднага на новото, тая държава в държавата, едно управление на държавна сигурност, което беше израснало като някакво гигантско раково образование в държавната структура. Трябваше да се отреже цялата стопанска дейност на обото и то да се превърне в най-обикновенна служба за национална служба за охрана, която не се занимава с никаква стопанска дейност, никакво обслужване на привилегии и частни лица, правоимащи и прочее. Това, което е съвременната служба за охрана. След това деполитизацията на армията, полицията, съда, прокуратурата. Това е също мой законопроект, с който аз направих тази реформа. Това беше много важно. Днес за младите поколения това е малко непонятно, може би, но от едно тоталитарно общество, където всеки офицер беше партиен член, партийна организация в армията, главно политическо управление в армията, корпуса на политическите офицери, тъй наречените ЗКПЧ-та, всичко това трябваше да се разпусне, а затова трябваше да най-напред да се прокара закона за деполитизацията на армията, полицията, съда, прокуратурата и дипломатическият корпус. Това го направихме. След това закона за временните управи. Това беше време, когато по стечение на обстоятелства, че изтичаше мандата на местните органи на властта. И тогава аз предложих законопроект за назначаване на временни управи до следващите парламентарни местни избори, т.е. цяла година. И тогава опозицията, значи имаше пропорционално представителство от парламента. Колкото процента има в парламента всяка политическа сила, толкова хора се назначават в местните управи на всякъде. И това даде възможност на опозицията, демократичната опозиция, СДС, БЗНС и ДПС, заедно фактически да овладеят местната власт, което беше много важно за бъдещите избори, станали през октомври 1991 година.
Доколко се справихте обаче с службите, с тези, които са, това беше въпросът ми, с тези, които са слагали бръмбарите? Имаше ли и по ваше време още държава в държавата?
Не, вече нямаше. Държавна сигурност фактически беше разпусната. На нейно място беше създадена Националната служба за сигурност, основана на други демократични принципи. За подслушване беше приет специален закон за приложението на специалните средства, който закон изисква най-напред прокуратурата да даде разрешение за подслушването на дадено лице или на някаква институция, която може да има подозрение, че заплаша обществения ред, националните интереси, интересите на националната сигурност. Днес, ако се нарушава от някого този закон, той директно трябва да отиде зад решетките.
Какъв е вашия коментар на скандала на деня? Тези устройства, намерени в дома на Никола Филчев?
Те казват, че били намерени, били поставени много по-рано.
Да, някъде.
Още когато се е правил самия блок. Но аз мисля, че дори така да е било, главният прокурор трябвало да бъде известен и да бъдат демонтирани всички устройства, не само в неговия апартамент, но и в целия блок, защото не може шефа на прокуратурата да бъде подслушван. По закон не може да бъде подслушван дори най-обикновен гражданин, бизнесмен, ако няма изричното писменно разрешение за това на прокуратурата.
В момента на съда вече.
На съда.
Защо сте толкова яростен към СДС и през тази седмица по табелата СДС избива фашизъм? Партията, която ви направи президент? Партията, за която гласуваха едни и същи хора и тогава, и сега, ту повече, ту по-малко. Когато казвате по табелата СДС избива фашизъм, вие имате предвид ръководството.
Вие казвате партията, която ви направи президент. Но аз съм е направил тая партия. Аз съм инициатора за създаването на СДС. Разбира се, сам не съм го направил, тъй като това е голямо общо дело да се създаде обединена демократична опозиция. Това е общо дело на всички тогавашни лидери на организациите, неформалните, гражданските организации, като подкрепа Комитета за защита на религиозните интереси на Христофор Събев, Федерацията на клубовите за демокрация, Петко Симеонов, Йордан Василев. Да не изреждам имената на всичките 15 организации, които създадаха Съюза на демократичните сили. Така че това е едно общо дело, но не може да се поставя така въпроса. Издигна ли еди коя организация, създаде ли и така.
Едни и същи хора обаче и тогава и сега гласуваха за лицата. Вие бяхте тогава лице на тази партия.
Не е верно. Не са едни и същи хора. Хората, които създадаха Съюза на демократичните сили, отдавна ги няма там. Това са съвсем други хора, които тогава, 89-90 година, все още са се ослушвали на къде е духа вятъра.
Аз не говоря за лидерите, говоря за тези, които пускат бюлетините.
И сред тези, които пускат бюлетините, не са едни и същи. Ви, ако следите по-внимателно така електората, голямата флуктуация, колебанията по време на избори, ще видите, че и винаги има промени. Хората се ориентират по това, кой излиза с някаква силна платформа, с някакви доказателства, че ще прави сериозно реформи и така нататък и така нататък. Ще решава големите проблеми на прехода и на България. Обаче в всички случаи гласоподавателят обикновено се оказваше излъган или поне до голяма степен излъган. Както между прочим и сега. Вие виждате рейтинга на СДС как катастрофално пада. Над лидерите на СДС също. Това не е случайно. Сега аз не искам да бъда популист и демагог да кажа да ни отчитам обстоятелството, че реформата има крайно непопулярни социални последствия. И че който и да я правеше, той трябваше да понесе, да обере негативите на такава реформа в условията вече на един труден преход с изчерпани материални и духовни ресурси на страната. Но и въпреки това аз съм много негативно настроен, защото и при тези мъчителни условия господата се оказа, че мислят много повече за джоба си, отколкото за България, за националните интереси, за българския народ, особено пък на фона на тая страхотна мизерия.
Вие винаги напоследък, всъщност, последните години и от президентството си говорихте за нуждата от засилване на президентските правомощия, за превръщането на България в нещо близко до президентската република. Щяхте ли да приемете преди 10 години да станете президент с онези правомощия тогава?
С кои правомощия?
С правомощията, които ви даде и след това Конституцията. Защо не се отказахте още 91-а година да кандидатствате през 92-а за президент, като виждахте, че не това е модела? Виждахте ли го тогава?
Вижте, когато човек веднъж се ангажира в властта, той поема ангажимент, който го свързва с много други хора, които възлагат надежди, имат очаквания. Мен буквално, когато направих изявление, че след първия мандат от Великото народно събрание, по-вероятно е да не се кандидатирам, буквално щяха да ме бият привърженици на СДЦ, мои поклонници и така нататък. Ти лут ли си? Къде отиваш? Как мислиш тая работа? Никога повече не дей говори такива неща. Не прави подобни изявления. Намери начин да кажеш, че при определени условия и така нататък ще се кандидатираш. И аз просто бях принуден да го направя.
Още ли почивате на село лятото? Както
да,
и когато бяхте президент, ловяхте риба с ръце.
А и преди да бъда президент, и когато бях президент, и сега се почивам в дома на жена ми, село Грозден, където има условия за една пълноценна почивка.
Сегашният президент ходи на хубави курорти в Гърция, в Турция. Има две тези как трябва да изглежда президента на България. Човек, който почива на село и лови риба.
Аз също имам много покани да ловя риба и в Аляска. през лятото, лични покани в Исландия и къде ли още не са маканили. Аз нямам вкуса към тези неща и освен това, лично за мен, ако ви отидете да почивате в една друга страна на разноските на тая държава, има нещо некрасиво в цялата история. Не е незаконно. Не е нещо, което може да се усети, но въпрос на вкус в края на краища.
Добре. Благодаря ви, доктор Желев.
Благодаря ви и аз.